Siç dihet, kisha do t'ja kushtoj 2015-ën jetës së shuguruar. 12 muaj plot me nisma, rëndësinë të cilave Papa e theksoi edhe gjatë lutjes së një angjëllit të Zotit.
Radio Vatikani intervistoi prefektin e Kongregatës për jetën rregulltare, kardinalin Joao Braz de Avis, i cili flet për gëzimin e prorëve të kongregatave rregulltare, kur gjatë takimit në fund të nëntorit të kaluar, Papa e njoftoi të parët për hapjen e këtij viti të veçantë.
Io mi ricordo la esplosione di gioia che
Më kujtohet gëzimi që shpërtheu për shkak të këtij lajmi tek të gjithë të pranishmit, dhe më kujtohet edhe se njëri nga eprorët e përgjithshëm tha kështu: Papa na mblodhi si vëllezrit e shumtë të një familje të vetme dhe si një atë na foli si në shtëpi. Një mënyrë shumë e bukur për të treguar besimin, afërsinë, gjithçka që mund të ndjehej në ato momente. Ky njoftim erdhi si një gjë e natyrshme, por edhe e domosdoshme për të gjithë ne. Jemi shumë të kënaqur sepse kjo pjesë e historisë që po përjetojmë është plot me mundime e vështirësi, prandaj nxjerrja në dritë e këtyre aspekteve të kishës që përfaqësojnë rregulltarët e rregulltarët është shumë e rëndësishme. Zgjedhja e vitit 2015 ka edhe arsye të tjera, si për shembull fakti që mbushen 50 vjet nga perfekte karitatis, dekreti mbi jetën rregulltare i Koncilit të Vatikanit të dytë, i cili përditësoi jetën rregulltare. Dëshirojmë që ky çast e kjo përtritje e 50 viteve të fundit të mund ta shtyjë përpara edhe tani jetën rregulltare.
Çfarë prisni nga kjo nismë?
Anche noi stiamo prevedendo di
Edhe ne përpiqemi të shikojmë gjithnjë më shumë drejt të ardhmes. Viti i jetës rregulltare do të na ndihmojë shumë për këtë gjë. Prandaj verë re në kacek të rinj. Nuk duhet të qajemi, të kërrusemi mbi problemet, por, si që ka bërë Jezusi me anë të kryqit në përmjet pastrimit të historisë, duhet të ndezim brenda nesh këtë gëzim, këtë plotësi të jetës me të, që mund të na japë jeta rregulltare. Kjo është rruga që po përpiqemi të bëjmë. Tani do të fillojmë të mendojmë si duhet të realizojmë konkretisht, dëshirojmë Tu përgjigjemi edhe pyetjeve që Papa në drejton vazhdimisht ne rregulltarëve. Kemi mbledhur ndoshta rreth 50 pyetje që ai në drejton dhe i kemi vënë në dukje, kështu që gjatë gjithë këtij viti të mund të përgjigjemi dal nga dal. Pastaj do të vinë nismat e ndryshme që do të përpiqemi të organizojmë. Do të organizohen mbledhjet e eprorëve të përgjithshëm të përgjegjësve për formimin rregulltar dhe do të organizohen mbledhje të ndryshme të cilat do të na e bëjnë të mundur të konkretizojmë këtë vit.